Qalampirdan gapiramiz. Instagramda postlarni boshqa foydalanuvchilarga tavsiya etish yoki etmaslik to'g'risidagi yangi funksiya ishlab chiqildi. Bu haqda BBC xabar berdi. Ilgari Instagram foydalanuvchilarining postlari ba'zi qonun qoidalarining buzilgani sababli boshqa foydalanuvchilarga ko'rinmay qolar edi. Shadow banning deb ataluvchi bu holat esa foydalanuvchilarning o'ziga ma'lum qilinmasdi. Ya'ni mabodo siz yuklagan foto yoki video qandaydir sabablarga ko'ra taqiqlab qo'yilsa, bu haqda o'zingiz bexabar qolar edingiz. Yangi qoidaga ko'ra esa agar foydalanuvchi biror nojo'ya kontent tarqatmoqchi bo'lsa, uning postlari bloklanadi va bu haqda unga xabar beriladi. Shundan so'ng foydalanuvchi postini o'chirib tashlashi, tahrir qilishi yoki anglashilmovchilik bo'lsa, Instagramga apellyatsiya yuborishi mumkin bo'ladi. Instagram rahbari Adam Mosseri bu qaror shaffoflikni ta'minlashini aytgan. Ba'zida sizning surat va videolaringiz tavsiyalarimizda ko'rsatilmaydigan holatga tushib qolishi mumkin. Agar siz bizning ko'rsatmalarimizni buzadigan narsalarni joylashtiradigan bo'lsangiz, kontentingiz tavsiya etilmaydigan holatga tushib qoladi, deb tushuntirdi Mosseri. Qayd etilishicha, yangi qoida yirik texnologiya kompaniyalariga zararli kontentning tarqalishini oldini olish, dezinformatsiyani cheklash imkonini beradi. Shuningdek, kontent yaratuvchilari ham qanday xato qilayotganini anglab, postlarini tuzatishi mumkin bo'ladi. Ma'lumot uchun, Instagram foydalanuvchilari quyidagi ketma-ketlikda o'z akkauntini statusini tekshirishi va o'z postlari taqiqlangan yoki taqiqlanmaganini bilishi mumkin. Buning uchun Instagram ilovasidan shaxsiy profilga o'tiladi. U yerdan menyuga va undan akkauntga kiriladi. U yerdan akkaunt statusi bo'limiga o'tiladi. Shu yerdan postlaringiz taqiqlangan yoki yo'qligini bilishingiz, agar bu xatolik bo'lsa, Instagramga xabar berishingiz mumkin bo'ladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.